Qazan sili. Xeyirli gün, hörmətli radio dinləyicilər. 10 saat 10 minut. Siz Tatarstan radiosu tapşırıqlarını dinləyirsiniz.
Tatarstan radiosunda yeni yıl.
Ədəbiyyatımız səhifələri degen sikldən bugün iqtibarınızğa yazıçı Zəki Zeynullin əsəri boyunca işlənən Mayor Gavrilov degen monospektakl təqdim edəbiz. Dokumental əsər Batır millətəşibiz çıxışı bilən Pitreş rayonu Əlbədən avlından bulğan Sovetlər Soyuzu geroyu Pyotr Mikhailovich Gavrilov biografiyasındagı ayanış faktlarğa nigizlənib yazılğan. Ana Россияның халық артисты Әсхәр Шакиров башкара.
Бір мін 1941 елының барт башында, 10 айлық курсларын тамамлап, майор Гаврилов Белоруссия хәрби округына полк командиры итеп билгеләнде. Округка китәр алдыннан үзе кебек майор Матуллин дигән татар егете белән Антоновны ресторанга кунакка чакырды. Антонов ялынып тормады, риза булды. Бер генә шарт куйды. Сивильне, гражданский киемдә булыгыз егетләр. Ресторанда 2 сәгать чамасы утырып, җисенә 5 йолдызлы бер шешә армян коньяк эчтеләр. Ашап ишеп, азрак бер-берсен мактап, тостлар күтәрделәр. Иң матур тостны Гарифулла Нигматуллин әйтте. Мин бу тостны үзебезнең татар халкы өчен тәкъдим итәм. Безнең халык кебек ишән, тәвәккәл, акыллы һәм киң күңелле тагын берәр халык бар микән бу дөньяда? Юктыр дип уйлыйм мин. Әйдәгіз, егетләр, үзебез үшін, татарлар үшін. Рестораннан шықтылар. Антонов такси шақырды. Урамда такси келгенін күтіп тұрдылар. Антонов тире яқыны соғайып қына көзетті де, бейл жай, Германия білен біздің арада суғыш башылынан шақ. Исән калырга тырышыгыз, егетләр. Ана, такси да килә. Башта мин сезне затып кыйм. Аннан кайтып китәрмен. Бер мин 1941 елның 21 июнь иде. Дивизия парткомиссиясендә коммунист майор, полк командиры Гаврилов Пётр Михайловичның персональный эше тикшерелә. Армия комиссары үзенең ялкынлы чыгышында минем Гавриловны коммунист диясем дә килми. Ул инде партиядан чыгарылып бетмәсә дә коммунист түгел. Ничек дип әйт? Шак кына уйлап карагыз. Германия белән СССР арасында тынычлык договоры төзелсә дә, мин фашистларга ышанмыйм. Шик буенда Германия үзенең гаскәрләрен арттыра һәм ул безнең илгә басып керәчәк ди. Наданлык, сәяси сукырлык бу. Иптәш Сталинга, иптәш Молотовка, коммунистлар партиясенә ышанмау. Без Германия белән союзник булып, бөтен жир шарында социализм урнаштырачакбыз. Без Советлар Союзында социализм тибез. А Милли Социалистик Партия иптәш Гитлер җитәкчелегендә социализмны Германиядә төзи. Ике бик илнең даһие Сталин белән иптәш Гитлерның дуслыгына ышанмаган. Алдалап коммунист булган Гавриловка безнең данлыклы коммунистлар партиясендә урын юк. Дивизия комиссары, тавышка куй. дивизия комиссары урыннан тұра. Сөйлей башлый, ләкин тауышы қалтырый. Барғызда Гавриловның дивизия конференциясындағы шығышын біләсіз. Ул Германия білән түзілген договорны шиг астына алды. Аңа партияның шанышы бітті. Армия командующының комиссарының бұйрығы білән ул полып білән командыл етуден азат етілді. Гаврилов бізнің партияның арқасына хәнжер қадап, аны құрқақларша сатты. Мұндай сатлық жанның бізнің данлықты Ленин партиясына керегі жоқ. Шындықтан кім дә кім Гаврилов коммунистлар партиясы сафынан шығарылырға тиіш дей, құлларыңызды көтеріңіз. Комиссар өзі бірінші болып қолын көтерді. Түшіріңіз, кімдер қаршы? Никодимов? Сен қаршы ма? Қырық нұзған старшина аяқ үсті басты. Әйе, мен қаршы. Петр Михайлович, ең яқшы, білімлі, ақыллы командирларының бірсі. Мен аны граждандар соғысынан берілі білем. 20-нің жайында Деникинге қарсы бірге соғыстық. Сіз жалғызсыз аны партиядан шығарып. Иптәш старшина, сізге бит бұл сөздеріңіз үшін жауап беруге тура келер. Старшина бик тәуекел еді ақырысы. Тура келмес. Границаның тыяғы тулы неміс танықтары бүгін ертеге соғыс башланаша. Сізді енді менің қайғы болмай аша. Жетті, Никодимов, бұтыр орныңа. Бейтарафлар бар ма? Біреу, екеу, үшеу. Гаврилов, партия білеті қызды мінамында үстелге кетіріп салығыз. Майор Гаврилов орнынан тұрып басты. Менде сіз тапшырған партбилет жоқ. Армия полиция әсі сіздің жалған қарарыңыз расласа, мен әлі онда да партбилетімді бермей ешекмін. Старшина дұрыс айтты. Бүгін ертеге соғыс башланырға тұра. Сіз соғыса тұрған майорыны партиядан шығарған атасасыз. Баш жоқ сізде. Хушығыз. Гаврилов шығу яғына юнәлді. Ябығыз ішікне, шығармағыз Гавриловна. Партбилетін үстелге салсын. Тек ішік яғырға қызғалушы біреуде табылмады. Фатерына қайтқаш, Гаврилов үстіндегі парад мундирін салып, орындығы арқасын әлді. Хатынның біршілі көз қорашын көрмәшке салынып, тыныш қына, Катя, бик сусатты. Шей әзірләрі сен. Ертәңгі сағат 4-те снарядлар шартлағаннан Гаврилов сикіріп тұрды. Ярым шәрі қатыны орын үстінде қалтыранып отыра, һәм бір тұқтаусыз шүкіна еді. Гаврилов тиз генә паевая формасын киде дә, хатынын 10 яшьлек улын үбеп, штаб ягына чыгып йөгерде. Кичә дивизия комиссары алдына булышкан партбилеты урында аркасына менгән парад мундирының ишке туш кисәсендә торып калды. Һәм ул партбилет 1941 елның 22 июнендә фатир белән бергә янып күлгәйләнде. Комиссарлар партбилетін тартып алып, Гавриловны коммунистлар партиясынан қуып шығара алмадылар. Ә 1943 елның май урталарында генерал штаб начальнигы генерал Антоновның столындагы телефон шалтырый. Антонов трубканы ала. Тыңлыйм. Гафу итенәм, иптәш генерал. Сезне генштаб дежурнигы борчый. Тыңлыйм сезне. Менә монда гражданский киемдәге бер кеше үзе турында сезгә доложить түмне үтенә. Фамилиясе Гаврилов. Ул үзен майор ди. Гаврилов? Майор? Так точно. Сұрағыз әлі, Петр Михайлович ма? Мен сұрадым енді, Петр Михайлович. Мына нәрсе, іптәш. Сивцов. Сіз ол майорыны қазір үк менің кабинет қалып мінегіз. Слушаюсь. Бірнеше минут өтуге Антонов стел артынан шығып: «О, Петр Михайлович, исән сау икәнсең, ничәмә-ничә еллар үтте. Шатмы сине күрге? Баял, кычаклыйм әле үзеңне. Эх, син, татар егете». Гавриловның дулкынанудан йөзе кызарып чыккан. Һәм ул тамагына утырган тирне ит алмыйды. Кичкә сөйли башлады. Әллә каушадың? Ә? Я сөйле. Ничегрәк әйтергә икән дип уйлыйм. Син уйлап торма. Әйт күңелеңдәгене. Мен бит Алексей Иннокентьевич дүрт ел немістә әсерлікте болған кіші. Антонов әсепләнеп Гавриловқа қарап алды. Уз түрден, Петр Михайлович. Утыр енді, Зинахар. Петр Михайлович, утыр, утыр. Тартынма, оңайсызланма да. Сен отырмағаш, мен ада оңайсыз бит. Сөйле, Петр Михайлович. Нәрсе сөйлеймін? Білесің бит енді. Мен Фрунзе академиясында бір ел оқығаш, Белоруссияға полк командир етіп белгілендім. Соғысты Брест крепостында қарсы алдым. Шундан? Ну, китті суғыш, китті қырылыш. Күнні түннен айырған жоқ. Екі келгеннен ғана тәулік өткенін сезесің. Кер аяқ қараңғы, қияш та жоқ. Таң атуда, суғыш та өтіріш. Еш ойламаған едім. Крепост ішінде де партизан соғысы алып барып бола екен деп. Неше күн соғыстыңыз? Мен жиған халық 200 кісіден артық еді. Бұл бірінші күндерде. Енді 27-ші июньде дүртеуіне қалдық. Ә қалғандар соғысып әлек болдылар. Аннан 27-ші июньнан соң нәрсе болды? Нәрсе болсын? Иптәшләр һәләк булдылар. Минем соңгы орын зир астындагы әлеке ат конюшнасында булды. такта, агач кисәкләре, брезент кисәкләре җыештырып, куш кебек нәрсә ясадым. Үстенә ат тирсидем. Шунда кирип качып ятам. Чыгып бер икене өстенә үтерәм дә, таң кирип ятам теге ат тизәге белән күмелгән кушка. Атларга дигән сулы бар. Шуны ашыйм. Эш китә башлады. Аңымны җуйып, куш ишендә ятканда ыңгырашканмын ахырсы. Иртән күзен ачсам, носилкада ятам. Корал юк. Янымда ике немец солдаты басып тора. Икесе дә автомат тоткан. Берсе бурлы бакыра, офын ди. Соңнан концлагерда белдем, минем күзне ачканын әйтә икән. Шул менә. Син әсирлеккә төшкәндә кайсы сислайды? Түгел белмим инде. Тик июльнең 30-мы, 31-ме икән? Ай азагы иде инде. Антонов ышанып үтмәде. Июль түгел. Июньдер, Петр Михайлович. Июль айы. Чөнки мин 40 көнгә якын сугыштым ул фашистлар белән. Шуннан? Шуннанмы? Әйе. Бриста больница кебек нәрсәгә салып дәваладылар мине. Бер атна узгач, мине күрергә өч зур генераллары килгән. Берсен бек зур фон Бок дигән генерал диделәр. Нәрсә карыйлар инде? Подвалларда айдан артык сугышкан батыр кешене карарга килгәннәр янәсе. Миңа шулай дип аңлаттылар. Аболицидасын кай алып киттеләр. Германияга, концлагерга. Сез әсирләргә бу сугышта иң авыр язмыш төште. Әйдәбез синең белән, Петр Михайлович, болай идек. Шушы 2-3 көн эчендә мин сине Кызыл армияга кире кайтарып, хәрби хезмәткә урнаштырырга тырышып карармын. Тик син үзеңнең татар икәнлегеңне бүген бу көннәрдә бик афишер итмә. Ни өчен? Сәбәпләр бар. Ә хәзер яз. Менә сиңа кагаз, авторучка һәм кара. Син инде язусызуны онытып барасыңдыр. Истәлекләрне язырга кушасыңмы? Германияда, сортировочный комиссиядә атна буе яздым. Нәтиҗәсе нинди? Ышанмадылар. Бриста шундый сугышлар барганын белмиләр дә. Өч көннән Гаврилов тагын Антонов кабинетында утыра иде. Алексей Иннокентьевичның вақты бик аз. Шуңа ул сүзен қысқа тотты. Бір қағаз сүзді. Нәжуші адрес білән район военкоматына бар. Анда сеңа майор дәрежесін көрсетіп, офицер танықлығы берділәр. Военком сеңа майор мундирі табар. Фадаға түшіп, аңарға кетіріп бер. Таныклык сиңа иртәгә әзер булыр. Әгәр фотосын бүген тапшырсаң. Монсы бер, икенчесе. Менә шушы адрес белән НКВД управлениесенә барырсың. Сиңа анда Сибирдәге концлагерь начальнигы урынбасары итеп билгеләнгән назначение бирләр. Үстән бик каты күрсәтмә бар. Немец тоткынлыгыннан кайткан офицерларны, генералларны кире Кызыл армия сафларына алмаска. Мин сине НКВД карамагына хезмәттәргә махсус җибәрәм. Анда таныш егетләрем бар минем. Татарларда. НКВД җитәкчелек иткән Тайшет концлагерыннан синең кебек нездәмәсләр. Әй, сорамыйм да, гафу ит. Гаиләң ничек? Атында, 10 яшьлек улымда сугыш башлангач юкка чыктылар. Эзли башлыйм инде хәзер. Ярар, эзлә. Таба алмасаң, мин ярдәм итеп карармын. Өстәленнән үрелеп, гәҗиткә төрелгән төргәкне алды. сиңа акшамында бик күп булмаса да ай ярым ике айга җитәр. Гавриловның әнисенә язган соңгы хаты 1941 елның май айында килгән. Шуннан соң хат хәбәр дә улы турында бер генә имиш-мимиш тә ишетелми. Әнисе берничә тапкыр военкоматка ярдәм сорап мөрәҗәгать итеп карый, тик нәтиҗәсе булмый. Еллар үткән саен ана улының исән-сау кайтуын зур өмет белән көтә. Сүз ара сүз чыгып, күрше тире яисә туган тумаша, «Юктыр инде, Петя, шушы кадәр карасатта шик буенда кеше исән каламысың инде» дип, ялыш ышкындырсалар, әнисе сүзне кырт кисә. «Юкмы сөйләмәгез, минем улымны үтерә торган пули немістәле кыйылмаган, бомбасы ясалмаган. Мине, Петям, туганда ук ак күлмәк киеп туган иде. Шуңа күрә ул сугышта үлмәячәк». 1944 елның җәендә ул авылдашларына болай дип сөйли. Караватта йоклап ятам, урамда тып-тын икән дим. Тик кашак сандугач кына сүтелдәп куя. Шул чак кемдер күнитекләр белән дип-дип басып, урам яктан килде дә бармак ише белән генә тәрәзәгә шакый. Кем уланда дип сорыйм. Әни, бу мин ди, Петя. Мине үлгән дисәләр ышанма. Мин тере, исән мин әни. Кайта ул, кайта сугыш беткәч, менә күрәсез. Кайта ул минем улым, кайта. Елның 14 декабрендә Әлбәдән авылына Сибердән Тайшит шәһәреннән хат килеп төшә. Ишендә кичкенә генә кагаз. Хат авыл совет исеменә язылган. Минем абыем, әнием исәнме? Исән булса, хатымны башта туганнарга бирегез. Алар минем турда әнигә әйтерләр. Ә инде әнием исән булмаса, миңа хабар итегез дигән. 1947 елның октябрь уртасында Сибердәге Тайшит каласы читендә урнашкан япон әсирләре яшәгән концлагер начальнигы үзенең урынбасары майор Гавриловны чакыртып алды. Аны алып кайтырга үзенең шоферын махсус ибәрде. Тайшит урамнарын узганда Гаврилов шофердан татарча сорады. Фәрит, нигә чакыра икән? Син белмисеңме? Белмим бит, Гаврил Хавай. Шулай да мин кергәндә кабинетында зәңгәр түбәле фуражка кигән бер подполковник утыра иде. Кабинетка кергәч, Гаврилов үзенең начальнигына доклад ясады. Иптәш концлагерь начальнигы, майор Гаврилов сезнең буйрык буенча килде. Өстәл кырында утырган подполковник телгә килде. Син, майор, үзеңнең начальникка мөрәҗәгать итәргә нигә миннән рөхсәт сорамыйсың, а? Мин сезне белмим. Сез подполковник, минем өчен начальник түгел, ә старший гына. Монсы Кызыл армия уставы буенча. Ну-ну. Хәзер карарбыз, кем старший, кем начальник икәнне. Кабинет хуҗасына борылды. Син бар, бер сәгать йөреп кер. Мин бу майорга бераз Кызыл армия уставын өйрәтим әле. Майор торып чыгып китте. Ну, иптәш майор, әйдәгез, әңгәмә корыйк. Мин сорыйм, сез җавап бирәсез минем сорауларга. Миңа сораулар бирергә кем булдыгыз әле сез? Ни өчен мин сез биргән сорауларга җавап бирергә тиеш? Сез, майор, минем кем икәнне чамаламаска әллә дуракмы? Сезгә миннән нәрсә кирәк? Сорау бирер алдыннан миңа документыгызны күрсәтегез. Юғыз әмін сізім білән сүйләшіп татырмайым. Шығамда кетем. Алконик қызыл қатырқалы кішкіне таныклық шығарып, Гавриловқа көрсетті. Мен сіздің таныклықны оқып, сіздің кім екеніңізді білмеші, бар бір сіздің білән сүйләшмей әшекмін. Алконик орнынан тұрып, зәңгәр фуражкасына үрілді. Мен сізді қазір алып кетем. Мен алып кетерге сіздің документіңіз жоқ. Мен хазір НКВ-дан наряд шақырам. Мен сізді... Мен 4 жылға жақын фашист концлагерьлерін өтіп, көп мехнат көрген ер кіші. Өлімнің көзіне тура қарадым мен. Сен илін сатқан. Алай болса, Сталин малайы Яковта илін сатқан болып шығамын. Полковник фуражкасын үстелге қойып, сүзсіз ғана таныклығын шығарып, Гавриловқа сүзді. Гаврилов ашып оқыды. Ғалимуллин, сіз татар мұны? Татарин, ну и что? Ничего. Сізге бір ғана сұрау. Нинди? 1945 жылының жазында Қызыл армияда қызметтерге қалырға сізге кім жәрдем етті? 1945 жылының жазында да, жайында да Қызыл армияда қалырға мені бір кім де жәрдем етмеді. Мені Қызыл армияда қалырға өтінділер. Кімдер? Сортировочный комиссияда, Германияда ук. Шунлықтан мені союзға қойта тұрған әсірлер отырған эшелон начальнигі деп белгіледілер. Алдыйсыз? Мен алдамайым, бұлғанны сөйлеймін. Сортировочный комиссия документтерін қараңыз. Дик, сіз мен сөйлегенімді аңдырған кісі түгіл. Не үшін солай дейсіз? Чүнки сіз бір күнде фронтта болмағансыз. Соғыс көрмегенсіз. Сіздің айтқандарыңыз дұрыс. Мен соғыста болмадым. Тек партия құшу бойынша мен фронттан да жауаптырақ жерде істедім. Сіз бізге Қызыл армияда қалдырға кім жәрдем еткенін айтып, шуны жазып, пул құйып бересіз. Біз сізді Қызыл армияда қалдырып, полковник дәрежесі ала тұрған орынға көшіреміз. Баяйын ол. Иркутский қаласына, Қызыл казармаларға, полк командир орыны. Қаласы да шәп. Дәрежесі де жоғары. Полк командирі. Мен ол дәрежеде 41-ші жылда болған едім енді. Мені Брест крепостын жақлап көрсеткен батырлығым үшін, һәм сатлы генерал Власов армиясына жазылмаған үшін, Қызыл армия сафында қалдырдылар. Шулай дейсіз енді. Шулай деймін. Сіз 1945 жылының 23 майында Қызыл армия генштабына шәлнегі армия генералы Антонов білән генштаб бинасында шырашқансыз. Генерал білән нәрсе турында сөйләштігіз? Мен генерал Антоновны білмеймін. Чөнки көргенім жоқ. Менің маған не қатнашым бар? Антоновта сізде екіңізде татарлар. Бұл генерал Антонов татар мұны? Татар? Білмегенмін. Аның генштаб начальнигі екенін, татар екенін білсем, мені мұнда ентігіп қызмет еткен болар едім ме? Еткібік. Әлі қашан Иркутскіға түгел, Мәскеуге полк командирі болып көшкен болар едім. Рахмет сізге, айттыңыз Антонов турында. Бүгін үк генштабқа аның ісіміне хат жазып салам. Оланда жоқ енді. Түшірділер аны. Қоя қойдылар. Атмағандардыр бит. Кавказ артына харби округ командушы жәрдемшісі етіп Мәскеуден азаттылар аны. Нық, түбен түшті ол. Ол шыннан да татар ма? Татар енді, татар. Тик, крәшін. Демек, сіз аны білмейсіз енді. Қызғанышқа қаршы білмейм шоу. Шулай ма? Шулай. Дәшмеше байтақ отырдылар. Гаврилов тамағын қырды да сұрады. Әйді, мен берген сұрауға сен шын татар егіті болып жауап беріп қарады. Мені алда нәрсе күті. Менім язмыш, сіздің қолда бит қазір. Сізні екі елінің бірсі күті. Біріншісі, Антонов ярдам еткенні танысағыз, сізге харби карьер ашыла. Полковникка қадар гарантия. Танымайсыз екен, гражданка, ең нашары, отыртуларда мүмкін. Білмейм мен Антоновны. Таныш түгіл мен аның білер. Мен кім, да ол кім? Сіз, Гаврилов, Петр Клыпа деген кішіні білесіз мі? Петр Клыпа? Әйе? Білем, неге білмеске? Бұл малай Бреста полк ұлыйды. Сіздің полкта ма? Жоқ, бізде түгіл. Соғыш башланған шы мен аны көрші полкта көргелейдім. Бірге соғыштық Бреста. Бір қию, башсыз, батыр малай еді. Неге сұрайсыз? Түрмеде ау, ұрлашқан ішім. Сұрап алғанда шол берген көрсетмелер бізде, НКВД-да. Қазыраңа 19 яш. Брест крепісінде қызлар мейсіларыны, кіші командирларын бірге тұплап, бір ұстасы ұшқан майор Гаврилов тұрдында, ұл Петр Клыпа бік та қызықлы һәм қиметлі мәлімәтлер берген. Сен мұл, майор Гаврилов? Петр Клыпа бұлғаш. Мен ұл, майор Гаврилов, іптеш подполковник. Сізден сұрап аларға мені мұнда мақсус жіберділер. Петр Клыпа көрсеткендер сізге ярдәм етешек. Брест крепісінде шул қадар қаты соғышқан майорға кімнің мына қолы көтерілер екен? Мына шулай жазсаңыз, рахмет сізге. Ярар енді. Мені ғафу етесіз. Петр Михайлович, сіз шын батыр бейді. Тек сені армияда қалдырмай ашақлар. Мұнсы күн көбі ашық. Мен сізің білен сүйләшу турында рапорт жазғанда, аңа енді 47 яш, қызметіне, выслугысы, әсерліктің санамағанда да 25 жылдан артып кеткен жазармын. Пенсия тиеш аңарға деп, нәтиже жасармын. Рахмет сізге. Мен сізден мұндай мархамат күтмеген едім. Татар егітлері бітбіз. Петр Михайлович. Егірміш күннен майор Гаврилфыны гражданкаға запасқа заптылар. Ғали Мүллін шыннан да шәп татар егеті болып шықты. Запасқа затылған совет армиясы майорына 912 сом пенсия белгіледілер. Фин соғышында алған Қызыл Жұлдыз ордені білән Брест ұлтында үйгалтқан парт билетіңіне кері қайтармадылар. Демобилизацияланған майор Гаврилов Қазан қаласынан 30 шақырымнар ерақылықта орнашқан туған ауылы әлбәдәнге қайтып түшті. Ауылда әнесінің ерті ескі яртылар жерге сіңген бір балашық еді. Жер үйден. Гаврилов Брест крепісінде жоққа шыққан қатынын да 1901 жылда туған ұлын да таба алмады. Тайшетта ірі Ватан соғысынан қайтмаған 1919 жылда туған Мария Григорьевна деген тұл қатынға үйленді. Ұл қатынның 6 яшлык кызы да булган. Кайтуна 3 күн узгач, район үзәге Петрешкә җәяүләп чыкты да, юл уңае бер йөк машинасына туры китереп, Казанга китте. Исәбе демобилизацияләнгән майор буларак Казаннан фатир алу иде. Шул фатир дип Казан, Әлбәдән арасын 2 айдан артык таптады. Өлкә хәрби комиссары мөрәҗәгать язып, аны югары совет рәисе Динмөхәммәтовка кертте. Аның фатир бирүендә комиссарның шиге юк иде. Сыналган сул. Динмөхәммәтов утырган урыннан да тормады. Тынык кына битараф тавыш белән сорады. Сез 41-дә немецка сир төшкән майор Гаврилхма? Немецлар мине аңсыз хәлдә сир иттеләр. Син сатлык җан. Гитлерга хезмәт иткәнсең. 4 елга якын. Гитлердан сыра фатир. Сиңа Казанда фатир юк, һәм булмаячак. Вон! Ниндер скамьядә сәгатьтән артык утырды Гаврилов. Башында бер генә дә уй юк. Тик башы бик каты шыңлы иде. Ул елларда Гавриловның күргәннәрен, михнәтләрен сөйләп тә, язып та аңлатырлык түгел. Байтак еллар узгач, Петр Михайловичтан сораганнар: «Петя абый, шул кимсетелгән елларда иң авыры кайсы булды? Динмөхәммәтовның кабинетыннан куып чыгарганымы?» «Юк, ул түгел. Динмөхәммәтов башсыз бер дурак иде бит ул. Иң авыры минем өчен менә нәрсә булды. 48-нче елда әнинең землянкасында яшәдек без дүртәү. Мин колхозда үгез җигеп, битрәчкә иген ташыйм, киндер капчыкларда. Игә яисә правление кереп чыкканчы берничә капчык пычак белән ярылган була. 10-11 яшьлек малайлар шинде. Җир тулы орлык. Сугыштан кайтмаган әтиләренең өчен миннән алалар. Ну ерак та китмәгәннәр. Сатлык җан, гитлерите, гитлер халуй дип кычкыралар. Шуннан авылдан чыгып киттегезме? Малайларга үпкәләп китмәдем мин. Петрештән военком колхоз рәисенә шалтыраткан: «Бүген үк, хәзер үк Гаврилов авылдан чыгып китсен, югыйсә бүген төнлә белән аны кулга алалар», дип. Караңгы төшү белән җәяүләп чыгып киттек. Петрешкә кермәдек, туп-туры шәлегә, аннан Казан тимер юл вокзалына. Фин сугышына кадәр Краснодарда хезмәт иткән идем, шунда киттек. Башкача барыр урын юк иде. Краснодарга баргач, бик зур авырлыклар белән генә сельхозбанкка страховой агент булып урнаштым. 1950 елда җир алып, саманнан кирпеч сугып, Гаврилов үзенә айрым ис ала башлый. Шул ук елның көзендә Әлбәдәннән 80 яшьлек әнисен үз янына алдыра. Әнисе килгәндә Петр Михайловичның иске гимнастерка, пчыраны беткән чалбар кигән хәлендә кыек казып йөргән чагы була. Әнисе улын кочаклап ала да: «Менә улым, мин менә монда Краснодар туфрагы булырга килдем инде. Иңне калай белән япкансың бит. Каян акча юнәттең? Безнең авылда сатучы Михаилның гына ие калай белән ябылган иде бит. Кайгырып, башыңны түбән иеп йөрмә улым. Горур тот башыңны. Минем кебек 80-гә җитәрсең әле син. Безнең нәсел узак яшый ул. Синең менән әле бөтен ил горурланачак», ди. Гаврилов әнисе Александра Ефимовна Гаврилова 1951 елның март айында Краснодарда үлә. Мен 1956 елның көзе иде. Солдат чинеле, итеге, бүреге кигән Петр Гаврилов кино тәмамлангач клубтан чыкты. Клуб баскычыннан төшеп, үй яғына атлай башлаған еді, фамилиясын айтып біреу тоқтатты. «Вы, Гаврилов, үш нәрседе, сіз мен абик керек, сіз кім?» «Мен язушы, Сергей Сергеевич Смирнов болам. Мәскәу язушысы мен, таныш болайық. Сіздің білі менің танышасым келмей, хұшығыз. Сізге достығыз генерал Антоновтан сәлем». «Достыңнан? Генералдан? Антоновтан?» «Әйе, генерал Антонов сізге сәлем айтты, әм кішкенегін қағаз язды. Міне ол». Гаврилов электрлы амчықсына яқынлашып, қағазын оқыды. Анда: «Петр, сенің мүлін язушы Смирнов шырашып сүйләшіл әтілей. Кері барма, Петя. Сенің дұстың Алексей Антонов. Оныншы ноябр 1956 елді бәзілған». «Нешік тапты екен ол мені?» «Антонов яңадан кеніш тапты. Қазір ол тағын зұр начальник болды. Мен асызым білән шырашып, Брест крепісіді оборонасы турында язырға кеңеш берді. Мұнда сіздің дұс полковник Бредников яши екен. Антонов аңа шалтыратып, мені сіздің білән таныштырға құшты. Кино башланыр алдыннан полковник мені сізіні көрсетті. Не үшін менің тұрда язмақшы боласыз енді, Петр Михайлович? Мен қунақана ертінде тоқтадым. Айдағыз, шында кеттік. Яйса ертеге ертік келігіз. Шында сүйлерсіз мені Брест крепісі турында. Ну, негенде барырға? Айда мені кеттік. Мен өз жұртым білен яшайым. Хатырым да бей әуәт кіші. Мен де тұрышсыз. Сүйлермін барсында. Биыл Мәскеуге бардым мен, өзәк комитетқа. Бек нашар қарсы алдылар. Мен сөйлегендерін біліп тыңдамайлар да. Шаммилар да кышкырып-кышкырып күлерлер гіне. Әкият сөйлесім дейлер. Іште кішілерінің уақытын алып, башқа беймазалап ермегіз деп, бір инструктор хатта қуып шығар язды. Шул қадар қарланып шығып кеттім, нешік ташланмағанмындыр Мәскеу елғасына. Нешлейм, қатын білен кішкене қыз бар. Шулар хақына қалдым, суға секірмеше. Суғышқанда керек едік. Қазір бәйебіз суқыр бір тиінде тұрмай. Шулай болып дәсім білген болсам, барып та тұрмас едім Мәскеуге. Мені мені қазір яшысым да келмей. Бұл турда башқа бір кімге де сөйлемен деген едім. Енді мына Алексей Иннокентьевич өтіне сізге сөйлерге. Әйда, кеттік бізге. Хатын мен қайтмай тұрғаш, қоя кіріге білмейдір енді. Әйда. Екінші күні язушы Сергей Сергеевич Смирнов Гавриловларға көшінді. Һәм аларда 8 күн яшады. Майор Гаврилов белән атаклы язучы күн түн дигәндәй Брест крепісі хакында сөйләштеләр. Сергей Сергеевич Смирновны Мәскәүгә озатканда Гаврилов әйтә: «Я атыгыз мине, я аклагыз. Башка чыдар әмәлем калмады. Миңа хәзер монда яшәү әсирлектән дә авыр». Язучы Сергей Смирнов Брест крепісінің яқаушыларының ескерткіш батырлықларын бүтін елге жеткіре. Партия өзәк комитетіне қадар бара. Шуның нәтижесінде 1956 елінің апрелінде Гавриловны Мәскеуге шақыртып алалар. Аның көрсеткен батырлықларына ниһайәт шаналар. Шул елдің жайында бірінші тапқыр ол Брест крепісінде бола. Аны яқлап сұрышқан ветерандарының бірінші шырашуында қатнаша. Бұл шырашуыны язушы Сергей Сергеевич Смирнов іштіра. Шырашу уақытында Петр Михайлович анына бір хатын келе. «Петр Михайлович, сіз білмейсіз мәлі? Хатыныңыз Екатерина есен бе?» Гаврилов бағарып шыға. «Ай ауыл, мұннан 60 шақырым ерақылықта инвалидлар үртінде. Аяғына басып ере алмай ол». Шул күні Гаврилов машина алып, тегі хатын білен инвалидлар үртіне кете. Екатерина Григорьевна жатқан бөлмеге башта хатын өзегіне кіре. «Катя, йықламысың ба?» «Йоқ, йықламайм». «Тыңладым. Петя Бреста исән екен. Күресің келе ме?» «Әлбәттә. тек ол келер мекенсің? Шулчақ Петр Михайлович келіп кіре. Құшақлашу, елашу. Гавриловның ұлы да есен, һәм ол харби қызметте екен. Николай Гаврилов 1943-44 жылларда партизан болған. Петр Михайлович ауырып қатынын қалдырып кете алмай, аны өзі білән Краснодарға алып қайта. Екінші қатыны Мария аларыны ашық ез білән қарша ала. Рәхимсіз суғыш, қырыс тұрмыш тарафынан имгәтілген үш кіші, екі бала бір ғайләгә жиналып дүния көтә башлыйлар. Тик Екатерина Григорьевнаның ғұмыры ұзын болмай. Ул 1956 елның декабрендә Новороссийск госпиталендә үлә. Шул шәһәрдә күмелә. 1957 елда Брест батыры Татарстан улы майор Гаврилов Петр Михайловичка Советлар Союзы Герои исемен бирелә. Әнісінің әйткені дүріске шыға. 1945 елғы зенуге 30 ел тұлғанда, 1975 елінің майында Гаврилов білән Үзәк телевенеде шырашу тапшыралар. Диктор Гавриловтан Брест крепісті үшін айдан артық барған соғышларын сөйләткәш, нәтиже асап бұлай дей. Тек орыс милләтеннән булган батыргына Брест крепсе табаронысын иштырала. Концлагер тамукларын үтеп, харби антка тугры булып калала. Дикторның бу сүзләренә Гаврилов әкрен генә: "Я не русский. Я татарин. Что? Что вы сказали? Я вас не понял. Я не русский, я татарин." Шуннан соң Гавриловны башкача үзәк телевидениегә кертмиләр. Аның белән очрашуларны бөтенләй туктаталар. 1979 елның январында Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гаврилов 79 яшендә вафат була. Үзенең Советлар Союзы Югары Советына язган үтенече буенча аны Брест крепостендә һәлак булган солдатлар янында җирләделәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Зәки Зәйнуллин әсәре буенча эшләнгән «Майор Гаврилов» дигән моноспектакль тыңладыгыз. Аны Россиянең халык артисты Әсфәр Шакиров башкарды. Моноспектакль режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.